Og teksturinn í rútunum á síðu 116, apartheid. Longu í 1920 árunum var Súr-Afrika búið sundur í ímisk ötsi til svörst og kvít. Bæra 13% af jörunni, tam vanaligasta, var letin svarta mærulutanum. Eftir velsýrin tjá tjóskapar flottsjunum í 1948 var lovgjifi sundur skiljing nýri minsta smalut. Bæra svörst som arbeidu til dømis við namun, eðla tæm og stóru górunun, sluppu að færa út úr mörsk heimlandsins. Lögreglan hegi stövut eftirlít. Svörst som ikkje höttu pass eðla særligt löyfum að vera í kvítun ötsjum, voru herliga refsa. Að skilja fölkabölkar sundur og henda hott nevnist apartheid. Orum kemur ur malnun afrikans og merkir sundur skiljing. Ikki fyrir fyrst 1905 árunun duttu teg kvítu valsfaltsin í að sutja að þeim óttu samstarfa við ANC fyrir að fóa fölkaregi í Súr-Afrika.